Polisi igange kuta abantu basatu lwa kweita kibatali okufuna ensimbi. Bano okuli Hassan Mugoya, Ashraf Kyakatuuka ne Isanga Asumani babadde basinziira ku mitimbagano okweyita muwala wa Pulezidenti Natasha Museveni, muko omukulembeze Janet Museveni n'omusuubuzi Amis Kigundu. Ayogerera poliisi mu buvanjuba bwa Busoga. Michael Kasada akakasizza bino.
Baakwatibwa nga balina accounts eza TikTok okuli babeeyita Natasha Kawugire Museveni n'amaanyi amala naye ng'ate sigaabwe naye nga babikozesa kwagala kulimba bantu n'okubabba era n'okunoonyeza kukyagenda mu maaso kwata abantu abagwa mu categories ng'ezo. Kuno kulabula bantu baffe okubanga beegendereza nnyo okusingira ddala abaakakwata ku masimu abaakatandika okukozesa social media platforms ez'enjawulo okuli zi Facebook, TikTok n'endala okwegendereza ennyo.
Michael Kasada, mwogezi wa poliisi mu Busoga ey'obuvanjuba.